Du lytter til P1.
Igennem snart 4 årtier, der er supermodellen Naomi Campbell domineret modemagasiner, modeshows og modefester over alt i verden. Og så har hun været på fornavn og kram med afdøde ikoner som Nelson Mandela, Michael Jackson og modedesigneren Gianni Versace. Men den 54-årige brite, hun er stadig på toppen af karrieren, og nu har museet Victoria & Albert i London dedikeret en hel udstilling kun til hende. Vi zoomer ind på den her supermodel, som trods sit ildre temperament og talrige skandaler beskrives sådan her.
Jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at hun er en slags gudinde.
En ny tysk kunsthal har sat børn på menuen, ja, bogstaveligt talt. Der er opsat en udstilling om hekse og kannibalisme, som opfordrer forældre til at spise børn. Lyder jo vanvittigt. Men ironi er altså også en stor del af den her kunstneriske opskrift på udstillingen. Det har dog ikke afholdt det konservative kristendemokratiske parti CDU fra at kræve udstillingen simpelthen lukket. De synes, det er for meget. De har ikke haft succes med lukningskravet, men hele debatten fortæller om et Tyskland, der er i, ja, hvad skal man sige, politisk strid lige nu. Senere i den her time dykker vi ned i det. Kulturen er her stadig med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
På Netflix, der kan man nu se en dokumentar om en helt særlig Barbie-dukke, der har haft enorm betydning for særligt en befolkningsgruppe. Hvem det er, og hvorfor vi netop nu skal se en film om Barbie-dukker, det har kulturens reporter Johanne Hofmeier undersøgt.
When I think of Barbie, I see a little white doll with blue eyes and blonde hair and pink lips and just in all pink.
Når jeg tænker på Barbie, så ser jeg en lille hvid dukke med blå øjne og blondt hår. Det er nok det typiske billede, vi tegner af Barbie. Og historien om, hvordan Barbie blev til og hvad legetøjsproducenten Mattel har udrettet, findes beskrevet i både bøger og film. Men der findes en anden historie, som endnu ikke er blevet fortalt. Historien om den sorte Barbie. Og netop den historie bliver nu fortalt i dokumentaren Black Barbie, der udkom på Netflix i sidste uge.
Well, in my head, Black Barbie came to be because somebody black was at Mattel and they were like, wait a minute. Rose her hand in a meeting. Excuse me. Does anybody see the holes here? That this is not right. There's nobody that looks like me.
I 1968 blev den første sorte Barbie-dukke produceret, men udkom som sidekicket Christy, Barbies veninde og babysitter, der lignede Barbie på en prik, bortset fra hendes hudfarve. Først 21 år senere producerede Mattel en sort Barbie-dukke, der selv fik navnet Barbie, og som tilmed havde fået mere afroamerikanske træk. Historien bliver fortalt af LaGuerre Davis og en række sorte kvinder, der har arbejdet for Mattel og bidraget til skabelsen af den sorte Barbie. Men hvorfor skal vi høre historien netop nu, og hvad betyder det at have en bred repræsentation i vores legetøj? Det har jeg talt med Sabrina Witting Serup om. Hun er forsker fra Københavns Universitet og har skrevet en afhandling om repræsentation. Nu arbejder hun med, hvordan formidlingen påvirker os. Hvorfor tror du, at den her dokumentar udkommer netop nu?
Jamen, repræsentation er noget, der har interesseret os i ret lang tid, kan man se. Og med os, så mener jeg i høj grad sådan et vestligt publikum, der også fordøjer en masse Hollywood-film. Så at den kommer nu, er jo en måde at træde ind i noget, der allerede er en stor seerskare for. Og repræsentation er heller ikke noget, der kun interesserer, hvad man siger, minoriseret i samfundet. Altså dem, der ikke er vant til måske at se sig selv i legetøj på film, som navnet på bogryggen af deres yndlingsroman. De begynder nu pludselig, altså vi begynder alle sammen at være interesseret i, hvor er det forskelligheden spiller sig ud? Hvad er det for nogle forskellige kroppe og stemmer og historier, vi har adgang til? Og det dykker den her Netflix-dokumentar direkte ned i.
Og da den første sorte Barbie-dukke udkom, så var det ikke som Barbie, men som Barbies babysitter og veninde. Først over 20 år senere i 1980 udkom en sort Barbie-dukke med navnet Barbie. Hvad fortæller den udvikling os om vores syn på skønhed og race?
Jamen, vi kan jo se desværre, at der er en meget lille bitte definitionsmulighed af, hvad smuk er. Og det handler jo blandt andet om at være slank og have en smal næse, have glat hår. Vi ser også nogle ting som altså, dukketesten for eksempel, der jo ikke handler om Barbie-dukken faktisk, men har tit været nogle andre babydukker og den slags, man har testet på. Den blev fundet på tilbage i 1940'erne af to afroamerikanske psykologer, der arbejdede i Harlem-området i New York, der dengang var domineret af afroamerikanere eller sorte mindretal. Og der prøvede de jo ligesom at teste, hvad sker der, hvis vi tager dukker i forskellige farver, for at sige det lige ud, og lader børn lege med dem. Og det var hovedsageligt børn, som havde altså afroamerikanske rødder, altså var sorte eller mixed på en eller anden måde. Og det, de kunne se, det allerede i 40'erne, var, at børnene valgte de hvidhudede dukker med det lyse hår. Og når man spurgte, hvorfor, jamen, så blev der lagt en masse positive karakteristika på de her dukker. Det er dem, der er de populære, det er dem, der er de smukke, det er dem, der er prinsessen eller hovedrollen på en eller anden måde. Og når børnene blev konfronteret med, jamen, men den dukke ligner jo ikke dig, så i stedet for at forsvare deres valg, så begyndte flere af børnene bare at græde simpelthen, eller blive triste. Så der var sådan en klar forståelse der i 40'erne om, at man skulle altså være hvid, hvis man skulle være smuk, og hvis man skulle være populær og noget værd på den her skala. Og dukketesten har man gentaget flere gange. Den er ligesom blevet sådan en mastodont i det her felt. Og i 2008 gjorde man det også på Institut for Menneskerettigheder her i Danmark. Desværre med nogenlunde samme resultat. Så når vi går tilbage til Barbie, så kan man sige, jamen den Barbie, vi kender, den konventionelle Barbie med lille vipsetalje og store bryster og en hvid hud, smal næse, langt glat hår, hende har man så ligesom prøvet at gøre divers på en eller anden måde. Altså Barbie-koncernen, om de har gjort det for at tjene penge, nå et bredere publikum, om de har gjort det, fordi de ønskede repræsentation, det kommer nok an på, om man spørger designeren, der har lavet Barbie-dukken, som jo, så vidt jeg kan forstå fra dokumentaren, det er jo selv en sort kvindelig designer, der har ønsket at få sin historie og sine fællesskaber repræsenteret i det her legetøj. Men der er sikkert også siddet nogle kapitalister i den anden ende og tænkt, fedt, vi kan sælge mere, ikke? Mm. Der har skulle tage den endelige beslutning. Men hvis hun skal divergere på den her måde med den sorte hud, hvis hun skal have lov til at være anderledes der, så er hun tit nødt til at ligne den konventionelle smukhed på alle andre parametre for at blive accepteret. Hun skal være tynd, hun skal have de samme ansigtstræk, hun skal have glat hår osv. Så det er jo, hun har godt nok fået en mørkere hudfarve, men der er meget, man ikke har tur at ændre ved, før i de her trin, du beskriver.
Mm. Og hvilken betydning har det for børn at kunne spejle sig i legetøj som Barbie?
Jamen, spejling er jo noget, der gør, at vi prøver at finde os selv ude i verden, kan man sige. Ikke? Altså, vi prøver at finde ud af, hvad kan sådan en som jeg blive til? Og det er jo ikke noget ny forskning, kan man sige. Der er mange psykologer og sociologer, der har peget på den mekanisme, at vi ligesom ønsker at finde ud af, hvor hører sådan en som jeg til. Men vi navigerer faktisk også efter, hvem de andre er. Så at kunne se os selv repræsenteret kan have enorm betydning. Ikke? Altså, jeg er værdig. Jeg er lige så værdig og smuk og god og værd at lege med som alle mulige andre, når jeg står der som den der Barbie-dukke. Det kan have enorm betydning. Og for os, der måske ikke er repræsenteret og leger så med noget, der ser anderledes ud end os, jamen vi lærer jo så at tillægge det værdi, som ikke er os selv. Så derfor tænker jeg, at mangfoldighed, repræsentation af det kan være ret vigtigt, også i legetøj. Når det handler om at kunne genkende nogen, eller kunne tillægge værdi til noget, der ikke er os selv, så er det at sige, okay, jamen jeg ved jo, normen er noget værd. Det er det, man skal være, hvis man er noget værd. Det er den her konventionelle skønhed, for eksempel. Men måske er der flere måder at være skøn på. Og samtidig, når vi skal tillægge noget værdi, der ikke er os, så træner vi vores empati. Du er ikke som mig, men derfor er du stadig værdig, du er stadig interessant, du fortjener stadig en stemme og en plads i samfundet. Det synes jeg, der er noget ret vigtigt at lære. Fedt, hvis vi kunne nå det fra barnsben af, eller så må vi prøve at indhente det som voksne, demokratiske borgere.
Hvad betyder den her brede repræsentation i legetøj generelt?
Jamen spørgsmålet er, hvor bred repræsentation der er i legetøj generelt, vil jeg hellere udfordre. Altså jeg har for eksempel ikke, nu har jeg en datter, der er på trods af sin mor meget, meget vild med lyserød og Barbie-dukker og prinsesser osv. Jeg har også en, der bedre kan lide brandbiler, ikke? Men altså hun er ligesom gået den vej, og jeg har endnu ikke fundet en Barbie-dukke med afrohår for eksempel, altså med det her krusede, krøllet hår, som jeg kan købe til hende. Ikke i konventionelle legetøjsbutikker. Jeg kan måske finde en med noget brun eller noget sort hud, men hun ligner den anden Barbie på en prik. Altså det er præcis den samme Barbie-dukke, bare med en anden farve. Hun får lov til at være anderledes på den ene parametre. Men alt den anden forskellighed fra hendes og min krop via hvid hud og glat hår, jamen, det er svært at finde. Hvordan skal jeg præsentere hende for det? Udover lykkeligvis i hendes legekammerater selvfølgelig.
Mm. Og kan vi gennem legetøj ændre vores syn på for eksempel skønhed?
Ja, de kan jo ikke gøre det alene. Altså, jeg tror i høj grad, det handler om tusind forskellige ting. At det ikke er nok at sige, nu er Disney-filmene blevet diverse, nu er Barbie-universet blevet divers, så nu respekterer og elsker vi bare alle præcis, som de er. Så nemt tror jeg desværre ikke, det er. Men alt er jo en ny brik i vores individuelle puslespil. Altså, hvis din yndlings-Barbie var den sorte Barbie, så kommer du til at tillægge det en positiv værdi eller en positiv tilknytning. Så på den måde kan du spille en rolle, kan man sige. Eller hvis du nu har oplevet, som det for eksempel er tilfældet i Danmark, at alle børnebøger, man læser, det er jo med hvide børn og for mestens dels hvide drenge faktisk, er hovedrollen i de fleste børnebøger. Jamen så pludselig at få lov til at kunne lege en leg, hvor hovedrollen er den sorte kvinde eller den sorte pige, det er jo ret vigtigt at få lov til, hvis man skal udforske de her forskellige positioner, og få nogle børn for at få lov til, at sådan en som mig er værdig og en del af legen, ikke? At jeg kan tage mig selv med ind i legen, med sådan som jeg ser ud, eller sådan som min familie ser ud.
Hvor langt synes du, vi er?
Jeg synes, at der er lang vej endnu, må jeg nok sige. Og hvis vi nu går til Barbie-koncernen, som jo ikke er en dansk koncern, men man kigger på, hvad de har produceret, så har de jo faktisk prøvet at lave nogle linjer af Barbie-dukker, der ikke er det samme. Altså som for eksempel, nogen var højere, og nogen var lavere, og nogen havde måske lidt mere realistiske taljemål, end den konventionelle Barbie har haft. Altså få den her mangfoldighed ind, i hvert fald i en eller anden skala. Også have Barbie-dukker i rullestoler med høreapparater, og hvad der ellers kan tillægges at være menneske på forskellige vis. Og de har ikke solgt særlig godt, kan jeg forstå. Så Barbie-koncernen har valgt som brand at lave de her dukker, men det er simpelthen ikke det, der bliver købt. Det er jo i sig selv også interessant. Vi har også set Damebladet her i Danmark gå ud og fortælle, at når de putter den her sådan, altså mangfoldige præsentation, altså store kvinder måske, eller etnisk minoritetskvinder eller mænd på deres forside, så sælger de ikke lige så meget ude i kioskerne og supermarkederne. Så på den ene side ser vi sådan nogle Hollywood-film, hvor det er dem, der indeholder diversitet og repræsentation, der tjener klart mest. Altså de har klart flest solgte billetter. Vi kunne også se apropos på Barbie-filmen sidste år. Ikke?
Mm.
Og samtidig så kan vi se her i Danmark, at vi måske er lidt bagud på nogle af de her faktorer. Alligevel er det noget, der rykker. Og spørgsmålet er, om det er en generationsting. Altså, vil det salg se anderledes ud i Danmark om 20 år? Det er jeg i hvert fald selv spændt på at se.
Og fra at den sorte Barbie blev produceret, gik der ret lang tid før, den faktisk blev markedsført og optrådte i for eksempel tv-reklamer. Mm. Hvad tænker du, ideen har været med at lave den, hvis de rent faktisk ikke vil bruge den i sådan markedsføring?
Jamen, det har jo nok handlet om, at så kunne man lige så pænt stille den i de områder, hvor man tænkte, at der var mange sorte, der ville købe den. Altså som om, at sorte dukker er kun noget, sorte børn skal lege med. Ikke? Hvor at, jeg vil jo påstå, at alle kan vel lege med alle dukker, så længe vi kan få lov til at vælge i virkeligheden. Ikke? Hvor at der jo desværre i USA i mange, mange år, helt op til i dag, er en idé om, at det er politisk for eksempel at lege med en sort dukke, eller at der skal være sådan en nærmest apartheid mellem de sorte og de hvide. Ikke? Så bare det, at Barbie måske stillede en sort ved siden af en hvid dukke, det kunne måske påvirke salget på den hvide dukke i virkeligheden. Det kunne man i hvert fald have en frygt for, sådan som kulturen har været derover.
Og hvor langt tænker du vi fra, at der bliver produceret repræsentativt og bredt legetøj, til at det rent faktisk bliver solgt på lige fod med andet legetøj?
Jamen, det er jo også et godt spørgsmål, for jeg synes, det bliver ret svært, når vi arbejder med mangfoldighed. Så kan vi jo blive ved med at tillægge, og det synes jeg er en god ting, at vi kan blive ved med at tillægge nye faktorer. Ikke? Okay, så kan vi have Barbie-dukker med, du ved, med asiatiske rødder, afrikanske rødder, europæiske rødder og sådan noget. Forskellige hudfarver, forskellige hårfarver, forskellige hårtyper. Men hvad så med kropsstørrelser og kropskapabilitet og forskellige jobs og forskellige familiekonstruktioner? Vi vil jo kunne blive ved i en uendelighed. Og så er der nogen, der siger, så bliver vi jo aldrig tilfredse. Men jeg tror på, at blive ved med at skabe de her åbninger og muligheder, mulige valg i virkeligheden, er det ikke det, der gør, at vi måske kan i højere grad finde det, der er det rigtige for os, at vores børn kan måske bedre lege og derved udforske, hvem er jeg, og hvad er det for nogle mennesker, jeg hører sammen med, og hvor hører jeg til? Så spørgsmålet er, om den sorte Barbie skal sælge mere end den hvide Barbie, eller om det vigtige ikke vil være, at have det udvalg var blevet normalt. Altså, at når jeg gik ned og kiggede, så skulle jeg ikke kun vælge mellem havfru Barbie og prinsesse Barbie, men at der kunne være en masse andre faktorer, der gjorde de her dukker forskellige. Og så ville jeg kunne vælge dem, som jeg tror, mit barn vil lege bedst med, eller som jeg som forælder har en eller anden pædagogisk agenda med, eller hvordan man nu vælger legetøj. Ikke? Så måske handler det også om det udvalg, der er, og hvor det udvalg bliver præsenteret. Meget mere, end vi skal til at måle præcist, hvor mangfoldige det er, og hvor mange procent af den ene og den anden dukke, der sælges. Jeg synes jo, det er interessant med den sorte Barbie, at det er jo også en historie om, hvordan når vi tager og inkluderer folk i vores arbejdsstyrke, som ikke ligner alle de andre på kontoret, så kan der komme noget nyt ud af det. Altså hende designeren, der laver den første sorte Barbie, er jo selv sort, og laver hende jo for at repræsentere altså hende selv og det, hun ser i populærkulturen omkring hende, de fællesskaber, hun er en del af, og får derved præsenteret den dukke. Og det har hun jo kunne gøre på en anden måde sikkert, end hvis en hvid designer havde siddet og lavet den her dukke. Det kan vi selvfølgelig ikke påstå, men vi kan konkludere, at det skete først, da hun pressede på. Så ved også at få den her diversitet ind i dem, der laver vores legetøj, kan det måske være, at vi begynder at få et bedre, eller i hvert fald et større udvalg, når vi render rundt nede i legekæden, eller hvor vi nu køber til de små.
Og det fortalte altså Sabrina Witting Seop, som er forsker fra Københavns Universitet, til kulturens Johanne Hofmeier. Og den her Barbie, Black Barbie Netflix dokumentar, den kan ses på Netflix nu.
Sådan her har det, og kommer det sikkert også igen i dag til at lyde i tyske gader. Det danske herrelandshold spiller nemlig i aften den sidste gruppekamp mod Serbien ved EM i fodbold. Og derfor kigger vi nu på den landsholdsfan-type, der eksisterer i en tid, hvor fodbold aldrig har været større, dyrere og mere globalt, end det er lige nu.
Nej.
Vores kollega Anders Skytte Agergaard talte i går med medieforsker og fodboldskribent Bo Kampmann Walter, og først spurgte han, hvor landsholdsfodbolden står i sådan en moderne fodboldkultur.
En moderne fodboldkultur, hvor man både måler på, hvad der er sådan af identiteter derude og måder at koble sig til fodbold på, men også har blik for de lidt mere onde markedskræfter og sådan nogle ting, der kan man jo sige, at klubfodbold kører med klatten, eller spiller med bolden, ikke? Det hele er ligesom lagt an på klubfodbold, og også noget som Champions League og så videre, hvor man har ligesom et år at måle fascinationen ud på. Og den moderne fodboldspiller er jo i virkeligheden sådan lidt den våde inkarnering eller drøm om sådan et ultrakapitalistisk stykke vare, som overnationalt kan gribe verden, eller i hvert fald store dele af den, og som også kan være sådan et del af et mediefremstød og sådan noget. Og det er klart, i den sammenhæng der med mange, mange milliarder på spil, der kan det der hver anden eller fjerde år jo virke som sådan en anachronisme, som sådan en kulturel boble, vi tager hen over vores hoveder og så abonnerer på noget og føler enormt vigtig national identitet. Det er der jo ligesom ikke plads til i fodbolden, og i den forstand så minder det jo om sådan en god gammeldags hygge, socialdemokrati med public service og national selvforståelse i en på mange måder globaliseret og overnational verden.
Betyder det måske også, at landsholdsfodbolden i virkeligheden har fået en større rolle på en måde i den her meget kommercialiserede fodboldkultur, vi har fået?
Ja, det har landsholdsfodbold har fået en stor rolle, fordi det på mange måder også sådan er mikrokosmos og nogle kræfter, der rører sig eller måske der modtræk eller modkræfter, der rører sig i klubfodbold. Senest har man jo forsøgt at etablere Super League og andre tiltag, hvor man kan sige, at det bliver kommercielt på, så rører der sig nogle kræfter, som man også kan se med hele verden, der lige pludselig får sådan en hipsteragtig interesse i tyske St. Pauli og sådan noget, ikke? Altså, at der er sådan en form for folkelighed, der skal være et eller andet, der binder fodbolden til sine sådan stammeagtige folkelige kræfter, det som fodbolden egentlig opstår på basis af. Og der kan man jo sige, hvis nogen skulle have udtænkt det her og sagt, hvordan kapitaliserer vi på det her, hvordan tjener vi penge på det, jamen så må vi hellere også have landsholdsfodbolden, der ligesom kan garantere, at der er den her mere folkelige identitet på spil, og så kan man så ovenikøbet tjene penge på det.
Vi skal også ind på det her med den nationale selvforståelse under sådan en EM-slutrunde her. Hvordan bliver netop den nationale selvforståelse synlig til sådan en EM-slutrunde her?
Jamen det her, den nationale selvforståelse hviler jo også på en virkelighed, en ret lang historik. Altså hele den fortælling om det land, man nu kommer fra. Og der er der jo sådan lidt forskel, ikke? Altså hvis man tager til Spanien, så har de også noget på spil som en spejling af den nationale selvforståelse, nemlig hvordan vil de overhovedet spille? Er det her tiki-taka og bolddominans og possession og hvad det nu ellers hedder og smarte ting? Nej, det er det faktisk ikke længere, og det er meget mere effektivt. Hvordan er det så lige med at kunne spejle sig i det? Og tyskerne har jo kørt sådan en form for legitimeringskamp i forhold til, at det er okay at vise begejstring I mødet med den her masse suggestive nationale selvidentitetsforståelse, den var jo sådan lidt bob-bob, altså er vi ikke et holocaustland og sådan noget. Og så havde man 2006, og det var sådan lidt okay, og nu er det så okay at brøle endnu højere, at vi skal vinde, og Tyskland ud over det hele, og fodboldlibe og så videre. Og så er der jo andre østeuropæiske lande, der sådan har et pusterum, inden de lige om lidt bliver overfaldet af Putin, ikke? Så de har også en masse på spillere, og prøver måske i virkeligheden lidt at showcase sig selv, som i går så en vestlig, ikke? Og så er der sådan et land som Danmark igen, som den der blanding af resteplads og hipsterfilosofi, ikke? Hvor vi jo altså stadigvæk kører videre på de der anachronistiske rytmer, vi nu har. Altså, vi er jo vant til at være underhunden, ikke? Og skulle vi en dag lige pludselig vågne op og så faktisk være godt seedet og overhunden, jamen, så vil det ikke passe særlig godt ind i vores selvforståelse. Men vi har i virkeligheden ikke også rykket os ret meget i forhold til den gang, at Frank Arnesen kom ind på banen og allerede havde vort hår.
Så jeg hørte dig sige, at den stolthed og nationale sådan selvforståelse, man går ind til sådan en slutrunde her som fan, den skal også høre lidt sammen med det, der foregår på banen.
Ja, man kan jo godt sådan med lodder og trisser sige, at det, der foregår på banen, det er sådan et mikrokosmos, og det, der foregår i samfundet, og som så igen er repræsenteret på lægterne, eller dem, der kigger med på fjernsyn. Og det er jo også her, hvor man kan sige, der må nødvendigvis være mange kompromiser, men ikke desto mindre, så er det jo sjovt at se, hvordan at der er et sammenfald mellem den måde, vi kigger på fodbold, og så den måde, det bliver praktiseret på, ikke? Altså, hollænderne, for bare at tage et eksempel, de har jo i vores set fra her i de senere år, hvor de måske er blevet lidt mere hårde og fysiske og bølleagtige, så har de jo præsteret at spille sådan meget vævert og elegant og snævert, men det afspejler jo også, at de er et land, der konstant er i fare for at blive oversvømmet, ikke? Altså, de lever sådan 100 meter under vandets overflade, og de er ikke ret meget større end Jylland, og alligevel er der 9 millioner mennesker, eller hvad det nu er, ikke? Så det tror jeg, der pokker, at de kan begå sig på små områder, ikke? Mm. Og i Danmark, jamen, altså, det er jo H.C. Andersens klodshandsland, ikke? Og der er vi jo vant til at være omgivet af store mennesker, der egentlig burde tæve os helt vildt, men det gør de så alligevel ikke, ha-ha-ha, fordi vi bare sådan lidt vader ind i det hele. På samme måde fortæller historien med stort H jo, at John Faxe Jensen ramte den ramte jeg sgu lige i røven, som han sagde der, da vi slog søskerne i Göteborg i 1992. Altså, det er jo en fortælling, som kører på repeat inde i den her luftboble, som det anachronistiske Danmark er. Mm.
En af overskrifterne i EM-fanzonen, det har været det her Food Wars, som vi har set udspille sig, især i starten. Vi har, for lige at beskrive det for lytteren, så har vi blandt andet set albanske fodboldfans knække sådan nogle ukogte spaghettier foran de italienske fans, og mange andre sådan kulinariske drillerier. Hvad siger det om den måde, man er national fodboldfan på?
Der synes jeg igen, det er sjovt at lave den der parallel til den måde, som sportsbegejstring foregår på i USA, som godt kan virke lidt som en fremmed planet, og det er sådan, de er derovre. Men igen, det er jo den der, når de mødes der på de der parkeringspladser, og så går ind på stadion og så videre, så kører de netop også sådan nogle food fights. En anden variant af det, som måske lukker lidt mere hipsteragtigt, det er jo det der St. Pauli, det der med, at man har en fodboldklub, som også er blevet urbaniseret og blevet smart og nærmest blevet til sådan et gadekøkken, ikke? Og der skal der helst dufte lidt af eksotiske retter og sådan noget, og så kan man bruge det som sådan at slå hinanden oven i hovedet med, altså en baguette er bedre end en durum eller en råbrødsmad, det er sgu da meget bedre end at få et eller andet fint fransk eller sådan noget, ikke? Så foregår der sådan en food war. Men som alt andet i sportens verden, så er det jo symbolsk, og det man egentlig bare mener, det er, at de andre skal ned med nakken, ikke også?
Bo, jeg ringede tidligere i dag til Lasse Schøber bag Mandsholdet, som er en Instagram-side med lige knap 70.000 følgere, som laver indhold om dansk serie og landsholdsfodbold. Jeg spurgte også ham, hvad han mener kendetegner en dansk landsholdsfan. Lad os lige prøve at høre det her.
Jeg vil beskrive den danske landsholdsfan som meget dedikeret og en, der kan lide at have det rigtig sjovt. Det tror jeg nok er kort sagt, at de tager afsted for. Og fællesskab, det er tydeligvis en ting, man kan være sammen om, som også, selvom man ikke går specielt meget op i fodbold, som man måske nogle gange skal for klubhold, så her der kan alle være sammen om det.
Mm. Og du er til slutrunden lige nu. Hvordan skiller de danske fans sig ud i Tyskland?
Jeg synes, det bedste eksempel er jo for eksempel den der Roligan-bus, der kører ind. Det er meget tydeligt, at de danske fans, de er kommet for at hygge sig og have det sjovt og skabe fællesskab frem for noget i den modsatte ende. Altså, det virker det så ikke som om andre fans gør, men jeg synes, det virker som om, at de er kommet ned for bare at have det rigtig sjovt, og de er tydeligvis, ja, det er bare det, tror jeg.
Og hvad synes du gør, hvad hedder det, landsholdsfanen særlig i forhold til sådan den mere klubfan, som man normalt kender fodbold fra?
Jeg er ikke lige så infiltreret i klubfanmiljøet, men der er i hvert fald en form for ironi og lethed og humor omkring at være dansk fan. Altså, der er ikke, det er ikke, det er jo meget alvorligt på en side, fordi det handler om ens land, men samtidig er det også en, man kan slappe lidt af. Der er ikke alt muligt klubhistorie og had til andre klubber, man skal tænke over. Man skal bare hygge sig og holde med Danmark.
Bo, hvad tænker du om det, Lasse han siger her?
Jeg synes, der ligger sådan lidt en dobbelthed i det, som måske er meget karakteristisk for vores samtid, som også er lært af historien. Altså, dels er der sådan en eller anden form for overlevering af det, som jeg selv kendte fra mine yngre dage i 90'erne, ikke? Altså, hvor vi lærte sådan en eller anden form for meta-ironi og satte alting i gåseøjne, ikke? Samtidig er der også sådan en klodshands traumatisme på færd, ikke også? Altså, det bliver også beskrevet fint i citatet, hedder jeg også, altså, hvor det er sådan en booster, bogstaveligt talt, ligesom klodshands, bare kører direkte ind i køkkenet. Nå, okay, der er sådan lidt her, der er gang i den, og så videre. Der kommer vi med vores bus, og der skal være plads til alle, altså underforstået også peget nede på nabogården, ikke? Samtidig med, og det er jo også sådan, for mig at se sådan en eller anden form for ironisering, at man er sådan bevidst om, at altså, det hedder mandsholdet, spiller på det med landsholdet og sådan nogle ting. Altså underforstået en bevidstgørelse og en bevidsthed om hele den der ritualisering og de koder, der knytter sig til fodbold. Samtidig med, som sagt, at det bare er sådan et hyggeligt, og her kommer jeg, klodshands-agtigt under Danmarks resteplads. Vi kører lige midt i det hele, ikke også? Og så skide være med, de andre er nogle kvejebejer, ikke?
Og hvis vi skal prøve at gribe lidt mere fat i lige præcis det ord, du siger der med klodshands, hvad mener du helt specifikt med det?
Altså, klodshands er jo vores historie, vores succesfulde historie om klodshands. Det var jo 92. Der var vi jo klodshands. Det var jo nærmest ikke, altså John Faxe, der kom ind og så begyndte at lave sådan sit eget lille ret og rode rundt med nogle gryder og se, om det ikke førte til, at vi vandt over tysken, ikke? Altså, som havde sådan de smarte taktiske opstillinger og på papiret burde være meget bedre, ligesom de der prinsesser, eller Florel Prinser i H.C. Andersens eventyr, ikke også? Altså, så, og det er sådan en det er sådan en viden og en erkendelse og en kompetence, som vi gavmildt deler ud af i det grundtvigianske brugsforenings Danmark, ikke? Hvor vi jo deler enormt meget, fordi vi er det land, der har mest tillid til hinanden. Mm. Og der går vi så ind i vores bus, hele familien, inklusive nabogården og det halve af matriklen, og så sidder vi der med i dag en vis bevidsthed om, at det egentlig er lidt anachronistisk, men altså bussen kører stadigvæk, og der er gang i den, og der er fællesskab. Og den burde egentlig ikke rigtig have nogen benzin, den bus. Den burde egentlig ikke rigtig høre med til det fællesskab, ligesom Klodshals selv heller ikke burde få held med sit foretagende. Men som eventyret siger, det fik han jo alligevel. Vi findes.
Sådan her sagde Bo Kampmann Walter, medieforsker og fodboldskribent. Og der er lige knap 5 timer til kampstart for det danske herrelandshold i München i den her omgang. Inden der, så kan vi da lige sætte lidt stemning med årets EM-sang, Kongen af Danmark. Når der er landskamp, står hele Danmark sammen som familie. Jeg var 4 eller 5 år, da Brian Laudrup scorede mod Brasilien. Så kom med på Jondal, og på en god dag, der kunne vi slå det største. Mit yndlingshold er mit landshold, da Bentner blev anholdt, bakkede jeg stadig op. Selv hvis vi spiller skidt, er mit hjerte rød og hvid. Nu springer vi Tyskland i luften. Jeg er altså ikke for at slukke kampgejsten, at jeg nu fader det her nummer, men man kan jo bare gå på Spotify, hvis man vil have, eller et andet streamingtjeneste, hvis man vil have mere Malte Ebert. Vi skal til en anden del af Tyskland, Chris.
Ja, vi skal til vestlige Tyskland, for der udspiller sig lige nu en blodig kunstdebat. Det borgerlige tyske parti CDU, det vil nemlig i byen Osnabrück i det nordvestlige Tyskland have en kunstudstilling lukket, fordi de mener, den er både indholdsmæssigt og visuelt absolut uacceptabel. Udstillingen, der har navnet Kinder hørt mal her, børn hør her alle sammen, den er heller ikke for sarte sjæle, for den omhandler både kannibalisme og børn. Og ved åbningen af udstillingen, der var der blandt andet en performance, hvor opskriften til bøf aller stedbørn, den blev beskrevet.
Sådan her skriver international kulturjournalist Erik Jensen i Politikken, altså om udstillingen. Og vi talte med Jensen tidligere i dag om situationen og hvad den siger om tysk politik. Inden vi kom så langt, der spurgte vi ham lige først, hvad den her udstilling egentlig forestiller.
Man skal se så for sig sådan nogle scener, som vi jo kender fra gamle eventyr, hvor børn bliver lukket ind i heksens hus med pandekager, og så går det helt, helt galt, da de bliver smidt op i en gryde. Det er den mytologi, det eventyrmiljø, vi befinder os i. Så der hænger altså rottehaler, kæmpestore rottehaler ned fra loftet i den her kunsthalle Osnabrück. Så er der nogle marsvins opskrifter på, hvordan man laver dødens marsvin, altså som en madret. Der ligger nogle store sorte bolde, som er tilsyneladende lavet syet sammen af menneskehud, altså en slags legetøj, som bare er lavet af menneskehud. Og så sidder der nogle store dukker i nogle stole, som ligner sådan noget fra en meget uhyggelig gyserfilm. Så man prøver altså ligesom at bygge sådan et scenario op, som hvordan det vil se ud ind i heksens hus, kan man vel sige.
Og det lyder jo grumt, men hvad er grunden til, at den vækker så stor forargelse? Fordi på den anden side er det jo også en kunstudstilling.
Netop, altså, som så blev åbnet med sådan en happening, hvor den her kunstner fra Østrig, som står bag den, dansede nøgen rundt sammen med nogle andre hekse, som hun selv, hun hedder Sofia Süßmilk, altså Sofia Sødmælk, som står for den her udstilling og den her performance. Altså nogle hekse, der danser rundt og ligesom agerer som hekse, og de vil gerne spise børn, faktisk. Det er ligesom, det var ligesom optakten til den forrige lørdag, den her udstilling, og det var der altså, og det faldt jo så nogen meget for brystet, fordi at det selvfølgelig er voldsomt at forestille sig, at man som kannibal skal spise børn.
Anna Jæle, som er en del af ledelsen på det her kunstmuseum i Osnabrück, hun kalder udstillingen for en finger i såret. Altså, hvad er det for en finger, og hvad er det for et sår, som hun refererer til?
Jamen altså, det er jo det sår, som ligger i os alle sammen, at noget med børn, det kan vi ikke have, altså at pædofili og overgreb på børn, mor på børn, kannibalisme på børn er selvfølgelig heftige ting, og hvis man laver en udstilling med det, så er det jo på en måde som at få gravet en finger ind i det sår, altså den medfølelse, vi selvfølgelig har med børn, og den beskyttertrang, vi vil også have over for børn, så det er ligesom det, man ikke bare giver en fuckfinger til, men også altså vælger at stikke fingeren ind i såret. Altså at illusionen, drømmen om den lykkelige barndom på den måde skal obstrueres. Kunstneren selv siger jo, at det er, fordi verden er blevet sådan, så er det måske er den bedste måde, forældre kan beskytte deres børn på, det er simpelthen ved at spise dem. Og det er selvfølgelig også i sig selv et grusomt provokerende udsagn. Man må forstå, at hele den her udstilling er ment som en provokation, der skal få os alle sammen til at tænke over, hvad det er for en verden, vi sætter børn i.
Og så vidt jeg kan forstå på kunstneren, så er det også meget tydeligt understreget, at der selvfølgelig skal lægges et ironisk lag ned over den her opfordring til, at forældre af hensyn til børnene bør spise dem. Men det har jo så affødt også nogle politiske reaktioner, blandt andet hos den lokale afdeling af CDU i Osnabrück. De vil have den lukket. Hvorfor det?
Jamen det er fordi, de mener, at det er utilstedeligt, at der bliver vist ting her, som man simpelthen ikke kan byde nogen at se. Og det er ikke noget, som fortjener at blive set. Det er både rent kunstnerisk og rent visuelt, der er så dårligt og så vildt og så provokerende, at det simpelthen ikke går an for mennesker at se det her. Vi lever jo i en tid, hvor det er svært at lave noget kunst, for eksempel, som ikke bliver taget meget bogstaveligt, og det er jo lidt den fælde, kan man måske sige, hvis man vil tolke på det, som CDU i Osnabrück er faldet i, at de altså tager det her for helt bogstaveligt.
Ja, fordi man ved jo godt, hvis man kender Simon Spies, at alt omtale, det er god omtale, så man kan godt forstå, at den her debat, den er positiv for udstillingsstedet. Men altså, det føles måske lidt som en fælde, men hvordan gavner det alligevel CDU at gå ind i den her debat? Hvorfor investere sig politisk i den?
Ja, så der er jo ingen tvivl om, at nogen i CDU, som jo faktisk åbenbart startede den her kampagne allerede før udstillingen overhovedet var åbent, hvad man jo så måske kan undre sig lidt over, at nogen i CDU har tænkt, at er forarvet uden tvivl, altså helt ægte og oprigtigt rasende sure over det her, og vil have det stoppet, og så er det selvfølgelig nogle andre, der måske mere kalkuleret tænker, at at nej, nu er det altså også for galt, og det her kan der være nogle stemmer i, altså andre mennesker, som måtte føle sig så stødt på manchetterne af den her udstilling, at de vil støtte det parti, som siger, nej, nu stopper det altså. Der må være grænser for, at man skal vise i en offentlig støttet kunsthal. Det her skal som ordentligt købet af en gammel kirke, at nu stopper det. Det her skal lukkes, simpelthen.
Mm. Der er dog trods alt flertal i det lokale bystyre for at bakke op om Kunstmuseet, og den grund jo også bevare den her udstilling, kannibaludstilling, som et åbent sted, der jo, så vidt jeg forstår, også har aftenåbent kunsten, så man ikke finder på at tage sine børn med ind for at se den. Men hvad fortæller det, vil du sige, om det politiske landskab i Tyskland, at en kunstudstilling, altså simpelthen bare en kunstudstilling, at den kan vække så stor furore?
Ja, det siger jeg jo meget om. Altså, jeg befinder mig selv i Berlin nu, lige nu for faktisk at skrive en artikelserie om kunstscenen her i Berlin, som også er blevet hårdt ramt af de seneste måneders meget hårde debat om, for eksempel om antisemitisme. Kan man tillade sig som kunstner at kritisere Israel og krigsførelsen i Gaza, uden at være antisemitist? Det er en meget, meget hissig debat, som har virkelig splittet kunstscenen i Berlin, for eksempel. Så der er en virkelig hårdt optrukket tone. Tonen er meget, meget hård, og der er jo ingen tvivl om, at den store succes, som det højre nationale parti Alternativ for Deutschland har rundt omkring i de tyske delstater og ved meningsmålingerne lige for tiden, gør, at sådan et parti som CDU måske føler sig fristet til at gå lidt ind på deres terræn, som jo i høj grad er at være meget kritisk over for den mere provokerende, den mere frisindede del af kunstscenen. Så det prøver CDU altså måske at lægge sig lidt i slipstrømmen af med den her sag fra Osnabrück, som jo er ganske heftig, også i den forstand, at Sofia Süssmilch, altså kunstneren bag den, siger, at hun har modtaget dødstrusler efter, at den åbnede, og efter den her debat startede. Så det er jo ikke bare for sjov, selvom det forekommer totalt absurd, at man skal også huske, at de tyske aviser, som har anmeldt den her avis, siger, ja, det er selvfølgelig grove løjer, men så er det heller ikke værre. Altså, det undrer sig over, at CDU har taget fat i det her.
Hvilket forhold har den tyske befolkning og kvæg fortiden selvfølgelig selv til hele det her spørgsmål om kunstcensur?
Det er selvfølgelig et spørgsmål, som man er lidt ømskindet over for i Tyskland, fordi det her land har jo altså været regeret både nazisme og kommunisme, i hvert fald en del af det sidste med kommunismen i Østtyskland, så hvor der var censur, det var en helt fuldstændig fastlåst del af hverdagen og en verden, som kunstnere skulle agere i. Altså nazisterne brændte jo mange kunstværker og fik andre kørt væk, stjal dem jo simpelthen også, fordi de kunne se, at der var penge i det og så videre. Og kommunisterne forbød jo rigtig mange ting og lavede om i bøger og de kunstneriske udtryk og så videre og så videre. Så det er noget, man er altså dels bekendt med i Tyskland og derfor også virkelig på vagt over for. Så vil jeg sige til det også, at Tyskland, det moderne Tyskland, altså efter genforeningen i 1990, har jo satset meget hårdt på netop at stå for at have en meget frisindet og progressiv fremsynet kunstscene. Så derfor kommer det her, mildt sagt, ikke særlig heldigt, at man nu altså kræver politisk censur af en udstilling i Osnabrück, sådan som de andre partier i Osnabrück, altså Socialdemokraterne og de Grønne, de jo har vendt sig meget voldsomt imod CDU i den her sag, og de mener jo, CDU har senest opfordret til, okay, hvis ikke vi kan få den forbudt, så boykot den i hvert fald. Lad være med at gå hen og se den. Og det kræver de Grønne nu simpelthen, at CDU trækker tilbage, at det skal man ikke stå og sige som politisk parti. Man skal ikke stå og gå ind for boykot af en udstilling.
Altså kunstneren Sofia Süssmilch, som jo netop har fået dødstrusler, hun siger det her, hun kalder det udtryk for en højredrejning i tysk politik. Altså ser man også højredrejningen påvirke andre dele af det tyske kulturliv?
Ja, ikke så meget nu, vil jeg sige, fordi der er jo en uniformeret, unison modstand mod AfD i det politiske liv i Tyskland normalt, som det vil sige, at når AfD siger, at nu er det her for meget, og vi skal spille de tyske nationalklassikere på teaterne og sådan noget, så er traditionen, at det vender man sig væk fra og siger, ej, nu, det, vi går ikke ind for censur, vi går ikke ind for, at man fra politikens side skal diktere, hvad der skal spilles på teaterne, eller vise sig i en udstillingshal i Osnabrück. Men der, hvor hun selvfølgelig har en pointe, Sofie Sidsmilk, det er jo, at det ser ud som om, som sagt før, at CDU lidt lægger sig i slipstrømmen på FD her, og nu vil de også forsøge med sådan buler og brag, og nu skal vi forbyde, og nu skal vi lukke, og nu skal vi boykotte kunsten. Og det kan man selvfølgelig godt se som en del af den generelle højredrejning. Situationen er jo, at CDU torsner frem med meningsmålingerne i forhold til den siddende tyske regering hen over midten, og mange regner med, at de vil overtage magten. Spørgsmålet er selvfølgelig, kan det utænkeligt ske, at de vil gå og kigge i retning af FD for at sikre sit flertal? Og så har vi helt sikkert grobund for mange flere af den her slags sager.
Udover at hun har kaldt det for selvfølgelig ironisk, den her opfordring om at spise sine egne børn, så har Sofia Sysmilk også inviteret CDU til simpelthen at deltage i en rap battle for at komme videre i den her sag. Den vil hun have til at foregå inde på kunsthallen i Osnabrück, altså hvor udstillingen også finder sted. Så det virker som om hun tager lidt let på det her, eller hun leger sig i hvert fald en lille smule igennem det. Bruger nogle andre metoder end den her direkte sådan politiske kritik, der kommer fra CDU. Hvad tror du udfaldet bliver? Altså nu har diskussionen været der, udstillingen er stadig åben om aftenen, godt nok, men hvad spår du, Erik Jensen?
Jeg tror helt sikkert, at den her udstilling kommer til at fortsætte sådan, som det er planlagt ind til, jeg tror det er den 24. oktober, så hvis man kommer til Osnabrück inden da, så kan man gå ind og se den en aften, fordi altså alle de andre partier har jo som sagt i byen der vendt sig imod det her, sagt det er for langt ude, og samtidig med har medierne i Tyskland sådan set givet dem ret i både deres anmeldelser og også i deres debat om den her sag, at ej, så er det vist heller ikke værre. Altså, jeg ved ikke, hvad der kunne. Man kan forestille sig, at det ville være værre at have på en udstilling end kannibalisme over for børn, men altså, at man må se det som det er, nemlig en meget provokerende og udstilling med en meget stort glimt i øjet også. Så altså, jeg tror, den kommer til at fortsætte, det må jeg sige, og at CDU kommer til at stå lidt i skammekrogen her, som nogen, der gik for langt og dummede sig, blottede sig, måske i bestræbelserne på at efterligne AfD for at få vælger til, ikke? Det er mit klare bud på, hvordan det vil komme til at gå. Man kan jo sagtens, når det er sagt, forestille sig, at der vil komme hærværk og angreb mod den her udstilling fra forskellige politiske yderfløje i Tyskland, som man i en eller anden grund er enige med CDU og synes, at det her er altså at få langt ude. Det har vi set ved andre kunstbegivenheder i Tyskland i de seneste år.
Sådan her sagde international kulturjournalist hos Politiken, Erik Jensen, som altså var med fra Berlin. Og nu skal vi høre fra et af de få mennesker, for hvem navne som Nelson Mandela, Michael Jackson, Gianni Versace bare er sådan nogle helt almindelige gode venner eller bekendte, som man lige kan dele et par gode anekdoter om.
Ja, for her der fortæller den britiske supermodel Naomi Campbell om, hvordan hendes ven Nelson Mandela altså elskede silkeskjorter fra det italienske modehus Versace, og om sådan en helt særlig kjole, der måske blev solgt til Michael Jackson.
President Nelson Mandela loved wearing Versace shirts, as you can see, and Gianni and Donatella made 50 shirts to give me to take to President Nelson Mandela. They made my dress instead of Marilyn Monroe. They made my dress with Nelson Mandela's face on it. And I believe that it was auctioned and the buyer was Michael Jackson.
Klippet, det stammer fra et interview med modemagasinet Vogue, og altså, faktisk så arbejder den her 54-årige Naomi Campbell stadigvæk. Faktisk så kører hendes karriere på fuld tryk, og hun er gæst i talkshows, musikvideoer, velgørenhedsarrangementer, eller som det skete i sidste uge, med til åbningen af en udstilling på Victorian Albert Museum i London, der handler om hende selv.
Naomi in Fashion, altså Naomi i mode, hedder den, med kjoler og modegenstande fra en lang karriere, der strækker sig over hele 4 årtier. Men også en karriere, der i begyndelsen blev holdt nede af racisme, før den eksploderede i lige dele succes og skandaler. Rimelig høj bølgegang. Hvad Naomi Campbell har betydet for modelbranchen og britisk selvforståelse, det skal vi høre lige om lidt. Først kigger vi lige på hende fra og høre fra den London-baserede modejournalist, der hedder Susanne Madsen. Hun har både skrevet for Wall Street Journal og for magasiner som GQ og Dazed, og så har hun fulgt Naomi Campbells karriere helt siden 1992. Her var Campbell medvirkende i en Michael Jackson musikvideo. Just a lover. It's okay to try. I'm not leaving.
Jeg kan bare huske den gang, da Michael Jacksons In the Closet-video havde premiere på fjernsynet. For den gang havde videoer jo premiere på fjernsynet, og jeg fik lov at sidde op og se den. Og hun toner frem på skærmen. Og jeg var fuldstændig hypnotiseret. Jeg var bare sådan, men det er jo sådan, jeg vil være, når jeg bliver stor. Jamen, hvem er den her kvinde? Hun er jo vidunderlig. Jeg var ikke særlig gammel, men jeg var bare sådan, jamen det der, det er jo kvinden. Jeg kan bare huske, at jeg var fuldstændig limet til fjernsynet. Altså, udover at være kæmpe Michael Jackson-fan, så var det bare et moment med den der Herb Ritts-video i det der lille lejer-outfit, og ej, det var jo fantastisk.
Det fortalte Susanne Madsen, da jeg talte med hende, men senere i dag, der får vi også hendes bud på, hvorfor Naomi har haft så stor betydning i britisk kultur, at hun nu er kommet på museum. Da Naomi Campbell i slutningen af 90'erne blev hyret af den danske designer Charlotte Sparre til at gå modeshow i København, der var det direktør på modelbureauet Unique, Jacqueline Svane, der stod for det. Og hvordan det gik, det fortæller hun her, og det er en historie, der både... Og det er altså en historie, der både indbefatter privatfly fra Nordafrika, den danske supermodel Helena Christensen og en unavngiven royal mand. Men Jacqueline, hun starter med at fortælle om sin reaktion, da Charlotte Sparre fortalte, hun altså ville booke Naomi Campbell.
Så vidste jeg jo godt, hun havde haft, jeg tror, Helena et år eller nogle år før, så hun vidste godt, hvordan det ville være at håndtere en superstjerne. Men jeg tror, at da hun sagde Naomi til mig, der blev jeg sådan lidt, okay, der røg den sommerferie, fordi det her, så vidt jeg husker, var i starten af august, og jeg ved jo godt, hvordan det er at sidde og skal booke ind på en stjerne som hende, og rygterne var jo løbet lidt i forvejen, samt at jeg jo talte løbende med min internationale partner om modeller generelt, osv., osv. Men jeg gik da i gang, for jeg synes jo, opgaven var fantastisk, og så har jeg jo været kæmpe fan af hende på modelsiden i rigtig, rigtig mange år. Og hun har jo selvfølgelig speciel betydning for sådan en som mig. Nu kan man ikke se mig, men dem, der ikke ved det, de vil vide, at jeg er POC, People of Color, det vil sige, at jeg har en afrikansk far og en dansk mor, og jeg er jo 65, og så kan alle regne ud, hvor lidt jeg har haft at spejle mig i på den side. Jeg er jo vokset op med søde, blonde, danske modeller på forsiden, og sådan er det jo. Men jeg har jo ikke haft den store, hvad kan man sige, kunne spejle mig i noget, sådan set hverken modmæssigt eller musikalsk. Så for mig er hun ganske, ganske særlig, det er klart. Så der lå både æresfrygt og det der med at møde en rollemodel, og samtidig den forretningsmæssige side, at det var en stor bookning, nok en af de største, jeg har lavet. Så jeg gik i gang og talte med hendes amerikanske agent, som jeg gudskelov kendte, og det havde jo en kæmpe, det var en stor fordel. Så vi fik flækket noget sammen, og hun var i Nordafrika på det tidspunkt at holde noget ferie og så videre. Så jeg skulle også charter et privat fly, og jeg kunne huske ugerne op til, der var jeg jo fuldstændig panisk angst for, at der skulle komme et eller andet i vejen, en kæreste eller noget andet. Så jeg må indrømme, at jeg sov ikke særlig godt. Det gjorde jeg ikke. Og aften før, der tror jeg slet ikke, jeg sov. Og jeg kan huske, at jeg stod op og tjekkede, er flyet fløjet til tiden, fordi det skulle flyve ud af København, ned og hente hende. Og thumbs up fra piloten, at hun var stedet ombord, og så kunne jeg jo lige slappe af, indtil hun landede i København. Og det gjorde hun så. Men hvad hun ligesom havde glemt at fortælle mig, det var, at hun havde en hemmelig gæst med. Og den hemmelige gæst var et royalt, så vil jeg ikke sige mere, menneske af hankøn. Og jeg ved jo så meget, at når man er oppe i de luftlag, så er der jo ting, der skal meldes ind af sikkerhedsmæssige årsager. Så jeg var en lille bitte smule udfordret, da jeg kommer til lufthavn og skal hente og finde ud af, okay, at hun har ham med. Fordi der var ikke nogen security, der var ikke noget som helst. Så jeg var bare fuldstændig, prøv at høre, velkommen til. Jeg tror, at du skal blive på hotellet, fordi jeg så lige, jeg skulle både have ansvar for Naomi, og så det her royale medlem, som tænkte, hvis der skete ham noget, mens han var på min vagt. Så det var sådan lige, det var sådan en lille bitte smule dramatisk. Men da vi først kom i gang, og bookningen kørte, der må jeg jo sige, hun var jo så top professionel og super dygtig. Ved, hvad hun vil. jeg vil jo gerne sende en ny varm tak til Helena Christen, som kom forbi, det ved jeg jo, om hun selv kan huske, og lige bakke lidt om at projektet og fik rettet ind, når hun godt kunne se, nu tror jeg, at det stikker lidt af. Fordi Naomi er meget, sådan som jeg husker hende, impulsiv og behovsstyret. Så når der er noget, man gerne vil, så som at have en hotdog for Rådhuspladsen inden for de næste 10 minutter, så vil man selv ned og hente den, og det var ikke lige inde i planerne. Men der var Helena sød og kom forbi og sige, ved du hvad, jeg skal nok lige, lad os lige, jeg tager en time med hende, og så er alt godt. Hun var fantastisk med pressen. Hun var fantastisk med Charlotte Sparre. Og hun var fantastisk på showet. Så det er en af de mest fantastiske oplevelser, jeg har haft. Selv med lidt ondt i maven og den her royale person, der måtte blive gemt i sviten. Så jo, jeg husker det.
Nu er der så blevet dedikeret en udstilling til hende på Victorian Albert Museum i London. Og ja. I en af anmeldelserne, der skriver The Guardian, at hun har gjort ego til en kunstform. Og hvordan bruger hun det, når hun arbejder? Eller hvordan brugte hun det dengang?
Ja, altså, og det her, det står jo for egen regning. Jeg kunne forestille mig, fordi jeg kan godt identificere mig med at være first mover på nogle punkter. Og så tror jeg, at vi alle sammen, hvis vi lukker øjnene og tænker på, hvordan er det at være den første? Og hvordan er det at blive negligeret? Og hvordan er det at skal kæmpe trippel så meget for at få et cover eller for at få et show? Det har hun skulle. Og når vi normalt hører kvinder, vi altid siger, jamen vi skal være dobbelt så gode som mænd, hvilket vi også nogle gange stadigvæk skal, og vi skal osv., så har hun haft kønnet og farven imod sig, hvis jeg må sige det på den måde, på en tid, hvor at der skulle man skulle ikke sige for meget. Så jeg tror også, situationen, kulturen har gjort, at hun har været nødt til at udvikle en hårdhudighed og nu siger jeg hårdhændighed, men være meget on point med, hvad hun mente og tænkte og synes. Det gør jo noget med mennesker, og det kan jeg sagtens forstå. Så har jeg også læst ligesom meget noget af sladder, at der har været nogle uheldige episoder, og det sker jo, og det ser vi jo også hos fodboldspillere og hos masser af andre mennesker, hvor at man kan sige, pludselig så går det rigtig, rigtig hurtigt, og man tjener mange penge osv. Det er så en helt, hvad kan man sige, en anden forklaring måske. Men hun har været og er en sindssygt dygtig model, og hun har jo den der signifikante gang. Men den sejrsgang at gå alene og være en POC-model, den skal vi fandme ikke undervurdere. Og der står altså en hel generation på ryggen af hende.
Her fortalte direktør for Unique Models, Jacqueline Svane, om Naomi Campbells betydning for mod modelbranchen, hvor hun altså var en af de ganske få sorte modeller i toppen af 1990'ernes modebranche.
Og tilbage til modejournalist Susanne Madsen. Hende spurgte jeg om Naomi Campbells betydning særligt for englænderne, og hun svarede sådan her.
Hun har i hvert fald helt klart været med til at få modellen til at gå fra at være sådan et slags tavst, passisk landsbillede til et individ med en klar og sikker stemme. Og det tror jeg hænger rigtig meget sammen med også, hvad for et forhold hun har haft, eller den indflydelse hun har haft på moden, og hvordan hun har ændret hele det landskab, der hun kom til, at det var ikke, man skulle ikke bare stå og være pæn. Man må også gerne sige fra, og man må gerne have en mening om ting. Og hun har jo virkelig også på den måde været med til at gøre modellen til en superstjerne.
Temperamentet er nærmest umuligt at komme udenom, når man taler om Naomi Campbell. Altså, hun har været involveret i en sag om bloddiamanter. Hun har råbt af skrejet unge modeller i reality-programmer. Hun har fået en dom for at kyle en mobiltelefon i hovedet på en assistent. Og i øvrigt en dom, hvor hun så blev idømt samfundstjeneste. Og hver dag, der kom hun i smuk nyt tøj. Den første dag, der kom hun til at give sin taske til en politibetjent, fordi hun faktisk troede, at det var hendes bodyguard. Og den sidste dag, der fik hun så flået en sølvmetallisk kjole ind fra det italienske luksusbrand Dolce & Gabbana, sådan at da hun forlod samfundstjenesten, så stod alle fotograferne og tog billeder af hende nærmest, som om hun forlod en catwalk. Hvad er det med hende? Altså, hvorfor tror du, at vi tilgiver hende for alle de her vilde ting? Altså, mange andre ville jo blive kanceleret.
Jamen, jeg tror, at rigtig meget har det at gøre med, at vi kan jo se, at hun har jo kæmpe humoristisk sans ind under alle de her ting, hun har gjort, der ikke var særlig heldige. Hun kan jo virkelig faktisk tage pis på sig selv. Og hun er jo sit eget brand. Hun har jo været fantastisk til at brande sig selv. Jamen det der med at få fløjet en kjole ind. Hun ved jo, hvad for en effekt det har. Men hun har jo fortalt om, at hun har været... hun har jo taget mange stoffer og haft et problem med alkohol. Og hvis du kigger på den timeline, for når hun har smidt en telefon i hovedet på sin assistent, og der var vist også noget med nogen der i lufthavnen, hun gik til angreb på, var det, jeg kan ikke rigtig huske det. Det er jo alt sammen, inden hun kommer i rehab. Og jeg siger ikke, at det på nogen måde skal undskylde de ting, man gør, men vi er jo godt klar over, hvad stoffer og alkohol kan gøre ved en person. Det forstærker jo nogle underliggende ting, som på en måde, som kan blive meget voldsomt. Og det er jo ikke, jeg sidder ikke og undskylder, hvad hun har gjort, men jeg tror også, der er en forståelse i offentligheden for, at hun nok har haft det svært. Jeg tror alle herover, altså jeg tror også, det der er med englænderne er, de kan godt lide en underdog. Det kan de rigtig godt lide. Og der er Naomi jo lidt både det. Hun er jo ikke en underdog, fordi hun er jo virkelig godt klar over, hvem hun er og hvad hun er værd. Men hun har jo været ude i alle de der skandaler og fadæser. Og det kan englænderne bare godt lide. Og de tager det til sig. Er det der med, hun er måske, for at bruge et gammeldags ord, og det ved jeg ikke, om det måske også er lidt chauvinistisk, sexistisk. Hun er jo lidt en diva. Og hun spiller på det. Og det tror jeg godt, de kan lide. Og hun har jo humoristisk sans, og det er så vigtigt for englænderne. Og det tror jeg, på den måde hænger hun bare rigtig godt sammen med britisk mode, fordi der er meget humor. Herover er det virkelig en stor del af modeindustrien. Det er det der med, at tingene gerne være lidt skæve, de må gerne være lidt sjove. Der skal helst være lidt humoristisk sans. Man skal ikke tage sig selv for alvorligt.
Og det fortalte altså modejournalist Susanne Madsen fra London, og den her udstilling Naomi in Fashion, den kan opleves på Victoria and Albert Museum i London frem til 25. april 2025.
Her i studiet var Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande, dagens producer Natasha Jarsi, og nu er der radioavis.